ตัดสิ่งเสียในคะแนนทุกคะแนนที่ออกผลลงกระทรวงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยเทศน์ที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านเห็นจะออกเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเขาชั้นใดท่านทั้งหลายก็เกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้น
เวลาที่พระเยซูคริสต์พูดถึงคำประมาณหรือว่าคำเปรียบเทียบในพระคัมภีร์นะคะพระองค์ไม่ได้แบบพูดถึงอะไรที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าพระองค์ใช้สิ่งที่อยู่รอบข้างของคนสมัยนั้นเพื่อที่จะบอกกับเขาถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะบอกนะคะแล้วก็หนึ่งในคำประมาณนั้นนะคะก็คือเรื่องขององุ่นองุ่นเนี่ยถูกยกขึ้นมาในคำประมาณของพระเยซูเยอะมากทั้งผลองุ่นแดงสวนองุ่นหรือว่าการทำแรกองุ่นการมีบ่อย่างองุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนื่องจากว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาปลูกองุ่นกันเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างง่ายๆนะคะวันนี้นะคะบ่ายนี้เอ๋จะชวนพี่น้องเข้าไปเดินเล่นในสวนองุ่นด้วยกันนะคะให้เราคิดว่าตรงนี้เป็นไร่องุ่นกันแล้วกันนะคะก็มาโตไปนะคะเวลาเราเห็นรูปองุ่นในแบบสารคดีหรือว่าในทีวีในหนังสืออะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะคิดว่าองุ่นเนี่ยมันก็คงเป็นเพียงแค่แขนงนึงที่เป็นแบบเลื้อยไปตามไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นองุ่นเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นลำต้นของต้นไม้ที่งอกขึ้นมาจากดินเหมือนต้นธรรมดาทั่วไปนะคะทั้งในอิสยาห์บทที่5แล้วก็มาระโกบทที่12เนี่ยก็ได้ให้ภาพของชาวนานะคะที่เขาเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกองุ่นไว้อย่างชัดเจนนะคะเขาบอกว่ารอบๆสวนองุ่นเนี่ยเขาจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นรั้วแล้วก็เป็นบ่อล้อมรอบเลยนะคะเพื่อที่จะสามารถดูแลต้นองุ่นได้ดีแล้วก็เขาจะทำเป็นแถวเพื่อที่จะปลูกแบบต้นองุ่นให้เป็นต้นอ่อนแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าคนที่ดูแลสวนองุ่นเนี่ยเขาจะเลี้ยงต้นองุ่นให้โตเพียงแค่ระดับเอวเท่านั้นคือ36-42นิ้วเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าจากนั้นเนี่ยเถาองุ่นมันก็จะเริ่มแพร่กระจายออกไปคือไม่ได้แพร่สูงขึ้นแต่ว่าจะแพร่ออกไปแบบข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆคนที่ดูแลเถาองุ่นเนี่ยก็จะต้องทำเป็นเหมือนแบบไม้ระแนงให้ต้นองุ่นสามารถที่จะเลื้อยไปได้นะคะแล้วในพระธรรมยอห์นนะคะที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบทที่15ข้อ1-4ใช่ไหมคะพระพีบอกว่าพระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นใช่ไหมคะแล้วก็พระบิดาเนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ดูแลรักษาก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดลูกองุ่นเยอะที่สุดในสวนนะคะส่วนเราทุกคนเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นแขนงที่ต่อมาจากเขานั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะคะทราบไหมคะว่าแขนงเนี่ยเป็นส่วนที่คนดูแลจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเอาใจใส่มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแขนงเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลถ้าแขนงไม่ดีนั่นหมายถึงว่าผลผลิตก็จะไม่เยอะลูกที่ออกมาก็จะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงถ้าหากว่าคนที่ดูแลสวนเนี่ยดูแลแขนงไม่ดีนะคะพระเจ้าเองก็ปรารถนาที่จะให้เราที่เป็นผู้เชื่อทุกคนเนี่ยมีแบบมีผลที่ดีนะคะแล้วก็การเกิดผลของคริสเตียนเนี่ยจริงๆมันเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติเนาะเมื่อเราเชื่อต่อชีวิตกับพระเยซูหรือว่าเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะคะเราอาจจะคุ้นเคยนะคะในสดุดีนะคะบทที่1ข้อ3นะคะที่บอกว่าเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นถ้าพูดง่ายๆสิ่งที่ดีหมายถึงอะไรผลที่เอพยายามพูดเนี่ยหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดีความคิดที่ดีทัศนคติหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นผลออกมาจากการที่ชีวิตของเราได้รับพระคุณจากพระเจ้าแล้วก็ชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยไหลผ่านชีวิตของเราออกมานะคะเพื่อผลจากชีวิตของเราเนี่ยจะทำให้พระเจ้าสามารถได้รับเกียรติมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนที่ยอห์นบทที่15ข้อ8ได้บอกไว้ว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้เมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวเล็กของเรานะคะก็วันนี้นะคะยังไม่ได้มาพยายามที่จะแบบขู่เข็นบังคับต้องแม่งต้องออกผลต้องออกผลต้องออกผลเดียวนี้ต้องออกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าผลเนี่ยมันเป็นเรื่องอัตโนมัติเมื่อเรายอมให้พระเยซูคริสต์ทำงานผ่านทางชีวิตของเราแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะออกมาเองนะคะผลมีอะไรบ้างนะคะ คะสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะคะเรารู้อยู่แล้วกาลาเทีย 5:22 นะคะบางคนท่องกันมาตั้งแต่เด็กนะคะฝ่ายผลของภริยานั้นคือความรักความปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนะคะเป็นข้อที่เราท่องมากท่องแต่ว่าหลายครั้งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะแบบบางทีก็ยากอ่ะเพราะว่าแม้พระบิดาทำครบ8-9 ข้อแบบแค่ข้อเดียวก็ยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราที่เราจะยอมให้พระเยซูคุยกับเราอีกครั้งนึงแล้วก็ท้าทายเราที่เราจะยอมให้พระเจ้าทำสิ่งดีแล้วก็เกิดผลมากขึ้นในชีวิตของเรานะคะอันดับแรกนะคะเคล็ดลับการแรกที่จะทำให้เราเกิดผลดีหรือว่ามีชีวิตที่เกิดผลเพื่อพระเยซูมีอะไรบ้างนะคะประการที่1 นะคะยอมถูกยกขึ้นนะคะในยอห์นบทที่15ข้อ2นะคะถ้าเราอ่านยอมถูกยกขึ้นนะคะแต่ว่าในฉบับภาษาไทยนะคะแปลได้น่ากลัวมากนะคะจะอ่านให้ฟังนะคะแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียนะคะฟังดูแล้วเนี่ยคะสันหลังไม่ว่าเลยนะคะจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่ถูกตัดอะไรเงี้ยเนาะฟังดูแล้วน่ากลัวใช่ไหมคะว่าอุ๊ยถ้าสมมติฉันไม่เกิดผลพระเยซูจะแบบตัดฉันออกจากกองมรดกแล้วพระองค์จะแบบโยนฉันลงไปในนรกในกองไฟในบึ้งไฟหรือเปล่านะคะแล้วตรงเนี้ยค่ะพอเรามีความคิดแบบเนี้ยว่าอุ๊ยถ้าเราไม่เกิดผลเนี่ยพระองค์จะแบบตัดเราออกจากกองมรดกพระองค์จะแบบส่งเราไปนรกเนี่ยมันทำให้เราเป็นไงคะมันมีการตอบสนองสองอย่างอย่างแรกก็คือหนีไปเลยนะคะอย่างที่สองก็คือแบบบีบคั้นตัวเองอ่ะฉันต้องเกิดผลตื่นขึ้นมาฉันต้องเกิดผลฉันต้องเกิดผลอย่างนี้หรือเปล่าคะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเราแบบเหมือนแบบฉันต้องเกิดผลฉันต้องเกิดผลมากมากนะคะสิ่งที่ได้ก็คือว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะผิดธรรมชาตินะคะก็พี่ขอยกตัวอย่างประเทศไทยก็น่าจะมีมะม่วงน่ามีมะม่วงใช่ไหมคะเราไปดูนะคะถ้าสมมติว่ามะม่วงเนี่ยมันอยู่บนต้นแล้วมันก็สุกคาต้นแล้วผลที่ได้คือมันสุกตามฤดูกาลอ่ะผลมันจะหอมหวานหรือว่าอร่อยแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติไม่ใช่ฤดูกาลของมันอ่ะแต่ว่าชาวสวนเร่งมันอยู่นั่นอ่ะต้องเกิดนะปุ๋ยอัดยาอัดอะไรเงี้ยต้องเกิดผลแล้วมันยังไม่สุกยังไม่แก่เลยก็ไปเด็ดมาแล้วก็เหมือนเขาเรียกเอามาบ่มใช่ไหมคะให้มันสุกให้มันรีบสุกความหอมหวานอร่อยอ่ะมันก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมคะกับไอ้ที่สุกบนต้นแล้วแบบน่ากินมันหวานจริงๆมันถูกต้องตามฤดูกาลของมันชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นเนาะคือเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระองค์ไม่ได้บอกว่าเนี่ยต้องฝนต้องเกิดนะผลเนี่ยต้องเกิดวันนี้พรุ่งนี้ต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้เดี๋ยวจะตัดทิ้งเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอยากให้เราที่จะแบบเหมือนแบบบังคับตัวเองด้วยเพราะว่าพระองค์ก็เหมือนพระองค์ก็ไม่ได้พยายามที่จะมาฟอร์สเราอยู่ตลอดเวลาว่าให้เราต้องเกิดผลแต่ว่าให้มันเป็นธรรมชาติของเราให้มันเป็นตามฤดูกาลที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะพระเจ้าไม่ได้บีบคั้นบังคับให้เราต้องเกิดผลเกิดผลไม่งั้นจะต้องตกนรกนี่อันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเรามีความคิดเช่นนี้อยู่ก็วันนี้ขอให้เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะอย่าคิดเช่นนี้นะคะแล้วคำพูดของพระเยซูในที่นี้ที่บอกว่าถ้าไม่เกิดผลเนี่ยจะตัดทิ้งเสียนั่นหมายถึงอะไรอ่ะทำไมแบบแปลอย่างนี้นะคะแปลแบบน่ากลัวไม่ให้มันใจกันเลยนะคะก็คำต้นฉบับที่ภาษาไทยแปลว่าตัดทิ้งเสียเนี่ยนะคะจริงๆในภาษาเดิมมันมาจากคำว่า arrow มันหมายถึงว่ายกขึ้นนะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าตัดทิ้งเสียแต่หมายถึงว่ายกขึ้นหรือว่าเก็บขึ้นจากที่ต่ำๆอ่ะยกขึ้นให้มันสูงอย่างเงี้ยนะคะคำนี้สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เห็นภาพของคนที่ดูแลสวนองุ่นใช่ไหมคะอยากให้เราจินตนาการเนาะว่าเราเห็นคนที่ดูแลสวนองุ่นคนนึงเดินแบบไปตรวจไปดูในสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปก้มลงยกแขนงหรือว่าใบที่มันกำลังจมอยู่ในดินอ่ะยกขึ้นอ่ะแล้วก็แบบยกขึ้นมาแล้วทำอะไรก็คือล้างเช็ดใช่ไหมคะอันนี้คือความหมายของคำนี้คำว่า arrow ที่ภาษาไทยแปลผิดแบบว่าตัดทิ้งเสียเนี่ยอันนี้คือคนละอย่างเลยยกขึ้นกับตัดทิ้งนะคะผู้เชี่ยวชาญในการปลูกองุ่นเนี่ยเขาบอกว่าโดยปกติธรรมชาติของแขนงองุ่นใหม่ค่ะมันจะเลื้อยไปตามดินนะคะแล้วก็โตไปตามพื้นดินแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนั้นเรื่อยไปนะคะแล้วก็เรื่อยไปอีกยังไม่พอคือมันไม่มีผลอ่ะคือเรื่อยอย่างเดียวแต่ไม่เกิดผลนะคะใบก็เต็มไปด้วยฝุ่นใช่ไหมคะพอฝนตกมันก็จะมีโคลนเต็มเลยแล้วพอมีโคลนเสร็จก็มีราใช่ไหมคะและไอราเนี่ยราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะลามไปที่ใบ การตัดแขนงที่ป่วยทิ้งออกไปเพราะว่าเขารู้ดีว่าแขนงที่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟมากเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดลูกองุ่นจะเกิดต้นองุ่นจะมีลูกไม่มีลูกมันอยู่ที่แขนงนี่แหละเพราะฉะนั้นคนดูแลสวนก็เลยต้องประคบประหงมอยู่ตลอดเวลาเพื่อแขนงจะได้แข็งแรงนะคะการที่คนดูแลสวนทำดูแลยังไงนะคะพอเขาเห็นแบบใบเห็นแขนงหูเลื้อยแบบอยู่ตามพื้นดินนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือไปเอาถังน้ำมาแล้วก็ไปถึงมีใบมีแขนงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยกใบแขนงที่มันคุ้มกับดินตรงนั้นขึ้นอ่ะแล้วก็เอาน้ำจากถังนะคะพยายามล้างใบล้างแขนงที่มันคุ้มอยู่กับอุ่นกับดินแล้วหลังจากนั้นทำอะไรยกขึ้นทำไม้ระแนงให้เถาองุ่นให้แขนงองุ่นอ่ะเลื้อยต่อไปไม่ให้มันอยู่ที่ดินต่อไปนะคะ
อ
ัน
น
ี้
ล
ู
ก
ก็อยากจะบอกว่าสำหรับชีวิตคริสเตียนเนาะคือเขาบอกว่าความบาปเนี่ยมันก็เหมือนที่ดินอ่ะที่มันแบบปกคลุมชีวิตของเราอยู่นะคะบางทีมันอาจจะอย่างต้นองุ่นมันอาจจะทำให้น้ำหรือว่าทำให้แสงแดดไม่สามารถส่องไปที่แขนงได้ส่องไปที่ผลให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นได้ชีวิตของเราเนาะถ้าให้ความบาปเนี่ยมาปกคลุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้พระคำของพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในใจของเราได้ทำให้แขนงเองเราไม่แข็งแรงหรือว่าอาจจะอ่อนแอไม่ออกผลนะคะเมื่อแขนงลงไปคลุกกับที่ดินเนี่ยพระเยซูก็ไม่ได้ตัดหรือว่าโยนมันทิ้งอย่างที่พระคัมภีร์แปลหรือว่าปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าพระองค์ทรงยกแขนงนั้นขึ้นล้างให้สะอาดแล้วก็ช่วยให้มันสามารถเติบโตต่อไปได้นะคะจริงๆในชีวิตของเรานะคะเราทุกคนที่นี่เป็นจริงๆเราเป็นคนบาปทุกคนแหละแต่ว่าเราเป็นคนบาปที่ได้รับความชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระเยซูเพราะว่าเราเชื่อพระเยซูและเชื่อว่าฤทธิ์อำนาจแห่งโลหิตที่พระเจ้าไถ่เราอ่ะทำให้เราเป็นไทยและเป็นอิสระนะคะแต่ในกระบวนการหรือว่าขั้นตอนในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันอ่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าบางทีเราก็ยังทำบาปอยู่นะไม่ความคิดคำพูดก็การกระทำอะไรเงี้ยคิดในใจอะไรเงี้ยก็บาปนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในกระบวนการหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอนเนาะของการที่เรากำลังเติบโตหรือว่ากำลังถูกก่อสร้างหรือว่าถูกสร้างใหม่ให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถเกิดผลดีแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกๆวันเนาะเราอาจจะผิดพลาดล้มเหลวทำความบาปแต่ว่าทันทีที่เรารู้ว่าเอ้ยฉันทำผิดแล้วนะคะอย่าปล่อยตัวเองให้หลงละลงไปกับความบาปให้เรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะอภัยความผิดบาปทั้งสิ้นของเราได้แล้วก็พร้อมที่จะยกเราเหมือนที่พระองค์ทรงยกแขนงองุ่นแขนงนั้นให้ยกขึ้นมาจากดินแล้วก็ชำระเราแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระองค์ได้ในทุกๆวันนะคะจริงๆเนี่ยในเรื่องของความบาปเนาะคือหลายครั้งพระเจ้าเองก็สามารถที่จะตีสอนเราได้ด้วยนะแต่ว่าการตีสอนของพระองค์ไม่ได้ทำให้เราแย่หรือว่าไม่ได้ทำให้เราตกต่ำลงแต่การตีสอนของพระองค์คือช่วยเราเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถหลุดออกจากความบาปหรือว่าการทดลองทั้งสิ้นเราสามารถที่จะดำเนินไปกับพระองค์ได้ในทุกๆวันนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยากที่จะขอให้เรานะคะใช้เวลาที่จะยอมให้พระเจ้าแบบสำรวจหรือว่าชันสูตรชีวิตของเราจิตใจของเราเนาะว่าเฮ้ยมันมีอะไรไหมอ่ะในชีวิตของเราที่แบบเรารู้ว่ามันยังไม่ถูกต้องรู้ว่ามันยังเป็นความบาปแต่ว่าเราเองก็ยังดื้อดึงเราเองก็ยังแบบเลิกไม่ได้เราเองก็ยังแบบต่อสู้ดิ้นรนอยากที่จะชนะมันแต่ว่าก็ยังเอาชนะไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อยากที่จะให้เราแบบเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าแล้วก็กลับมาหาพระองค์เนาะเพราะว่าพระเจ้าก็อย่างที่พี่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้แบบมาแล้วก็ทึ่งกระทึ่งซ้ำอะไรเงี้ยให้จมไปดีๆเลยไม่ใช่แต่ว่าพระองค์พร้อมที่จะแบบรับเราเข้ามาแล้วก็ยกชูเราขึ้นเหมือนที่พระองค์ทรงชำระแขนงหรือว่าใบขององุ่นที่เปื้อนดินนะคะในสดุดีบทที่78นะคะข้อ38กล่าวไว้ว่าถึงกระนั้นด้วยความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความผิดบาปของเขาและไม่ได้ทรงทำลายเขาพระองค์ทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองค์บ่อยๆและไม่ได้ทรงควรพระพิโรธของพระองค์ทั้งสิ้นให้ขึ้นมานะคะอันนั้นคือประการแรกนะคะในการมีชีวิตที่เกิดผลนั่นก็คือการยอมให้พระเจ้ายกชีวิตของเราขึ้นอาจจะเป็นความบาปความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวของเรานะคะเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างแหละแต่ว่าอย่าอยู่กับความสงสารตัวเองหรือว่าอย่าจมอยู่กับความบาปที่เราไม่สามารถเอาชนะได้ แต่ว่าในวันนี้นะคะอยากที่จะให้เราร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วเราจะได้รับการยกชูขึ้นเหมือนที่พระองค์ทรงยกเถาหนุนว่าขนาดทางหนุนขึ้นนะคะประการที่2นะคะมี3ประการนะคะประการที่2ก็คือยอมถูกลิฟเพื่อเกิดผลการลิฟก็คือการเอาออกค่ะสมมุติมีใบไม้ก็ลิฟออกลิฟออกอย่างเงี้ยนะคะในยอห์นบทที่15ข้อ2เหมือนกันนะคะพระองค์บอกว่าและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นนะคะพี่อ่านในเน็ตเขาบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาจะเป็นช่วงที่ชาวสวนนะคะที่เขาปลูกองุ่นกันนะคะเป็นช่วงสำคัญเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาจะฤทธิ์ใบออกของต้นองุ่นหรือว่ากิ่งก้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาจะสร้างเพิงแล้วก็ป้อมไม้ขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแบบเฝ้าเลยเฝ้าแล้วก็รอคอยวันที่แบบจะเก็บเกี่ยวผลองุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องลิฟทำไมต้องลิฟแขนงให้มันแบบมีใบสวยๆเกิดขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ดีหรอมันก็ดูสมบูรณ์ดีนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่ามีข้อมูลนึงนะคะที่เอ๋เจอแล้วแบบมันน่าสนใจมากอะเขาบอกว่าต้นองุ่นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตัดกิ่งก้านทุกปีแล้วบางทีเขาบอกว่าแขนงองุ่นมันก็หนาทึบเต็มไปหมดเลยอะค่ะทำให้แสงแดดเนี่ยมันส่องเข้าไปไม่ถึงพอแสงแดดส่องเข้าไปไม่ถึงเนี่ยมันก็มีผลต่อการเกิดผลการออกลูกของต้นองุ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีแล้วก็ได้ผลองุ่นที่ไม่ดีเต็มที่เนี่ยนะคะแล้วถ้าต้นองุ่นเนี่ยลองคิดดูนะคะถ้าสมมติเราปล่อยมันไว้แบบเฉยๆไม่ต้องริบก็ให้ใบอะไรมันเต็มไปหมดแผ่กิ่งก้านสาขาไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าเรามองดูใจแล้วก็เราอาจจะคิดว่ามันก็สวยดีนะมันก็เป็นพุ่มเป็นต้นเนาะมันดูเขียวชอุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปมองใกล้ๆอะค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมีแต่ใบแต่มันไม่มีผลอันนี้คือที่เขาบอกนะคะก็จริงๆเนาะสำหรับชีวิตคริสเตียนเขาบอกว่าการแตกกิ่งก้านสาขาอะไรออกไปที่มันเยอะแยะแบบบดบังแสงแดดเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับอะไรก็ตามแหละที่เราแบบให้ความสนใจให้ความสำคัญให้มันเป็นใหญ่ในชีวิตของเรามากกว่าพระเยซูคริสต์นะคะแล้วมันทำให้เราเนี่ยพลาดจากเป้าหมายหรือว่าแผนการอันดีของพระองค์สิ่งเหล่านี้แหละมันคือใบหรือว่ากิ่งก้านที่มันคลุมอยู่มันทำให้เราไม่สามารถที่จะออกผลดีหรือว่าเกิดผลดีได้นะคะบางทีมันคือกิ่งก้านที่ว่าเนี้ยที่เราให้ความสนใจบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะคะว่าหรือว่าเราแยกได้เนาะระหว่างสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเราแยกได้ดีมากเลยแต่หลายครั้งสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือว่าให้ความสนใจอ่ะมันเป็นสิ่งดีอ่ะ อย่างเช่นเงินแหมใครไม่ชอบใช่ไหมคะพี่ลูกอ้อชอบเงินไหมคะ
ชอบครับ
ชอบเงินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชื่อเสียงตำแหน่งลูกครอบครัวแฟนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็มไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่แย่นะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละเราต้องการแล้วมันก็จำเป็นใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นอันตรายทันทีถ้าเรายอมให้พวกนี้มันมีอิทธิพลหรือว่ามีอำนาจกับชีวิตของเรามากกว่าพระเจ้ามากกว่าองค์พระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อใช่ไหมคะการฤทธิ์ของพระเจ้าทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อผลดีสำหรับชีวิตของเราเนาะเพราะว่าการฤทธิ์ออกการเอาออกเนี่ยหลายครั้งมันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตของเราอะไม่ยอมให้เราสามารถที่โผล่ขึ้นมาได้นะคะมันก็เหมือนต้นองุ่นเถาองุ่นที่มีใบมีแขนงปกคลุมแล้วแสงอาทิตย์ส่องไม่ได้เหมือนกันถ้าชีวิตของเรายอมให้พวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันปกคลุมชีวิตมากไปกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมันก็ทำให้พระคำของพระเจ้ามันเข้าไปไม่ได้สักทีอะคือบางทีเราอาจจะฟังเทศฟังอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเราไม่เคยมีช่องให้พระเยซูให้พระคำของพระองค์เป็นจริงในชีวิตเลยอะอันเนี้ยยากมันเกิดผลยากแล้วก็มันไม่เกิดผลดีสำหรับชีวิตของเรานะคะหลายครั้งการฤทธิ์ของพระเจ้าก็อาจจะเป็นการที่พระองค์นำบางอย่างออกไปนะคะบางทีอาจจะทำให้เจ็บปวดร้องไห้โวยวายอยู่หลายวันเนาะใจสลายแต่ว่าให้เชื่อเถอะค่ะว่าภายใต้กลไกที่พระองค์กำลังฤทธิ์เราอะให้เป็นกลไกฝ่ายวิญญาณแล้วกันเนาะที่พระเจ้ากำลังฤทธิ์ในชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันจะทำให้เราได้เห็นสิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราเสมอนะคะหลายครั้งพระเจ้าก็นำบางอย่างออกไปจากชีวิตของเรานะคะแต่ว่าอยากให้เราเข้าใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่โหดร้ายแม้เห็นฉันมีความสุขไม่ได้เลยพระองค์เอาไปหมดอะไรเงี้ย ม่ใช่นะคะอันนั้นก็ไม่ใช่ก็คือเราต้องระวังในความเข้าใจที่ผิดนะคะแต่ทุกครั้งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดบางอย่างขึ้นแล้วก็นำบางอย่างออกไปจากชีวิตของเราให้เราเข้าใจอยู่เสมอว่าหลังจากนั้นพระองค์จะให้สิ่งที่ดีเข้ามาแทนที่เสมอนะคะสิ่งที่ดีกว่าด้วยไม่ใช่สิ่งที่ดีเฉยๆนะคะในมัทธิวบทที่6ข้อ33นะคะเป็นข้อที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ที่ว่าน่าจะเป็นข้อคำที่เราจะต้องยึดเอาไว้เรียกว่าในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่พระเจ้ากำลังลิ้นชีวิตของเราหรือว่าเป็นฤดูกาลที่พระเจ้ากำลังยกชีวิตของเราก็ตามนะคะแต่ว่าให้เชื่อในพระวจนะพระธรรมของพระองค์นะคะหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าก็ใช้ปัญหาใช้อุปสรรคใช้คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะลิฟหรือว่าขัดเกลาชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ถ้าหากว่าตอนนี้นะคะเรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังปวดใจหรือเจ็บปวดกับสถานการณ์หรือว่ากับคนอื่นๆมากมายที่แบบมาแบบคือดูเหมือนว่ามันร้ายมันเลวร้ายในชีวิตของเราแต่ว่าอยากให้เราที่จะใช้เวลาทบทวนนะคะว่าสิ่งที่ถาโถมเข้ามานั่นอ่ะมันเป็นหนึ่งในวิธีการที่พระเจ้าอยากจะลิฟชีวิตของเราเพื่อให้เกิดผลหรือว่าเติบโตขึ้นหรือเปล่านะคะให้เราอดทนแล้วก็รอคอยเวลาของพระเจ้าแล้วเชื่ออย่างแน่นอนว่าการเยียวยาการรักษาฤดูกาลใหม่จะมาถึงชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็การความเข้าใจผิดนะคะมันก็มี3อย่างที่อยากจะพูดในเรื่องของการลิฟของพระเจ้าหรือว่าการที่พระองค์นำบางอย่างเข้ามาหรือว่าออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบอะไรกันต่างนานานะคะอย่างแรกนะคะอยากให้เราเข้าใจว่าอย่านะคะอยากเข้าใจว่าความเจ็บปวดเรื่องแย่ๆความเลวร้ายอย่างเนี่ยมันมาจากพระเจ้าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ากำลังคิดแบบนี้อยู่ก็เลิกคิดเพราะว่าหลายครั้งปัญหาหรือว่าสิ่งแย่ๆเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ในโลกที่แบบไม่สมบูรณ์เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเต็มไปหมดหรือบางทีปัญหาหลายอย่างมันก็เกิดจากตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะใช้บางเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเข้ามาขัดเกลาหรือว่าเสริมสร้างชีวิตของเราเพื่อให้เราเองนั้นจะรู้จักพึ่งพาแล้วก็ไว้วางใจพระองค์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเมื่อบททดสอบเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราเผชิญกับมันนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะอนุญาตให้พระเจ้าทำการในชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สองนะคะที่อยากจะเป็นข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการลิฟนะคะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นฤดูกาลแห่งการลิฟสำหรับชีวิตของเราเนาะอาจจะเจ็บปวดในเวลานี้แต่ว่าให้เรามั่นใจเลยว่าหลังจากฤดูกาลนี้ผ่านไปอ่ะมันจะมีฤดูกาลของรางวัลที่มาจากพระเจ้าเมื่อมีการลิฟมันจะต้องมีรางวัลตามมาเสมอนะคะอย่างที่3นะคะฤดูกาลของการลิฟเนี่ยมันมีเวลาที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราแย่ลงแต่การลิฟของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นเป็นชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นและเป็นชีวิตที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะย้ำอีกทีนะคะว่าเป้าหมายในการลิฟของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำลายเราหรือว่าเอาความสุขไปจากชั้นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่เพื่อจะปลดปล่อยเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉุดรั้งชีวิตของเราที่พระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่ามีแผนการที่ล้ำเลิศแต่บางทีเรามองไม่เห็นเรามองเห็นแต่สิ่งที่แค่ดีแต่จริงพระเจ้ามีดีกว่าแล้วก็ล้ำเลิศกว่านะคะการลิฟมีจุดประสงค์มันมากยิ่งกว่าการสำหรับความสำคัญในชีวิตเนาะแต่มันทำให้เราได้เห็นถึงแก่นแท้หรือว่าคุณค่าที่แท้จริงที่พระเจ้ามอบให้กับเราบางทีมันมากกว่าเงินทองชื่อเสียงหรือว่าอะไรต่อไม่อะไรที่เราพยายามฉุดเราพยายามให้มันเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราแทนพระองค์จริงๆเนี่ยนะคะอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวที่น่าสนใจมากตอนนึงในพระธรรม1ซามูเอลนะคะบทที่25นะคะก็ถ้ามีเวลาไปอ่านในเรื่องของกษัตริย์ดาวิดแล้วก็ผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่านาบาล นะคะเป็นตอนที่พระเจ้าแบบใช้ความเจ็บปวดมาเพื่อทดสอบชีวิตของดาวิดเพื่อเตรียมอนาคตที่ดีให้กับดาวิดนั่นคือการเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลนะคะจริงๆเนี่ยดาวิดได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์แล้วแต่ว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยกษัตริย์คนนี้ต้องไปหนีอยู่ตามถ้ำตามป่าเพื่อหนีการไล่ล่าของกษัตริย์คนนึงที่หนีคนช่วงนั้นก็คือกษัตริย์ซาอูลใช่ไหมคะแล้วก็คิดดูนะคะว่าชายหนุ่มคนนึงที่แบบ ทำดีกับพระเจ้าแบบกับอาณาจักรของพระองค์ทุกอย่างเลยทำแต่สิ่งที่ดีๆในอนาคตทำวีรกรรมที่ดีไว้มากมายแต่ว่าในบทนี้กษัตริย์ท่านนี้กลับเป็นคนที่ต้องหลบซ่อนหรือว่าหลบหนีอยู่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ไปอยู่ถ้ำคือเป็นชีวิตที่ลำบากมากนะคะในวันนึงเนี่ยขณะที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ยกำลังจะอดตายละกับกองทัพของเขาดาวิดก็ได้สั่งให้ลูกน้องตัวเองเนี่ยไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านาบาลซึ่งนาบาลเนี่ยถือเป็นคนที่มีเงินเพราะว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่บริเวณนั้นใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ลูกน้องของดาวิดไปขออาหารเนี่ยนาบาลกลับตะคอกใส่แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วการถูกปฏิเสธในครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้ดาวิดรู้สึกอับอายอะเพราะว่ามันเหมือนมันที่จุดที่อยู่ในใจของเขาอะที่แบบแม้แต่ตัวเขาเองเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นั่นก็คือความย่อยหยิ่งของตัวของเขาเองเพราะว่าฉันทำอะไรสำเร็จมาตั้งเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่รู้ไงมันอยู่ในมันเป็นความหยิ่งอย่างนึงความมั่นใจในตัวเองความรู้สึกไม่เป็นธรรมว่าทำไมฉันเป็นถึงกษัตริย์ฉันต้องมาแบบถูกไล่ล่าขนาดนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการยึดถือในตำแหน่งของการเป็นกษัตริย์ของดาวิดก็ได้นะคะดาวิดโกรธมากแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยนักรบออกมาฉันจะไปฆ่านาบาลเดี๋ยวนี้ฆ่ามันทั้งครอบครัวฆ่ามันทั้งตระกูลเลยเพียงเพราะว่าเขาไม่ให้อาหารเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปนะคะเหตุการณ์นี้ก็รู้ไปถึงหูของภรรยาของนาบาลที่ชื่อว่านางอาบีกายิลนะคะเขาเป็นภรรยาของนาบาลแล้วพอภรรยาของนาบาลรู้เขาก็รีบออกไปตอบไม่ใช่ต่อต้านยับยั้งดาวิดอะค่ะว่าให้ฆ่าคนในครอบครัวของเขาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาบีกายิลก็คือแบบนำพวกอาหารพวกเสบียงอาหารให้คาราวานให้กองทัพเลี้ยงทหารทุกคนจนอิ่มแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมันไม่ได้อยู่ที่อาหารแต่มันเป็นประโยคนึงที่อาบีกายิลพูดกับดาวิดบอกว่าสถานะที่แท้และความมั่นคงในอนาคตของดาวิดอะปลอดภัยแล้วอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาไม่จำเป็นต้องใช้แบบอะไรต่างๆที่เขามีเนี่ยความหยิ่งความมั่นใจในตัวเองหรือว่าความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าฉันโดนข่มเหงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่จำเป็นต้องไปเชื่อหรือพึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่ว่าอาบีกายิลบอกให้ดาวิดมั่นใจว่าความปลอดภัยของดาวิดอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วจะไม่มีใครที่จะสามารถทำร้ายเขาได้นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอาบีกายิลกำลังขอร้องให้กษัตริย์ดาวิดเดินข้ามผ่านความเจ็บปวดเดินข้ามผ่านความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ได้รับความชอบธรรมเดินข้ามผ่านความมั่นใจในตัวเองเดินข้ามผ่านความหยิ่งความพยองต่างๆที่แบบดาวิดรู้สึกในเวลานั้นนะคะวิกฤตในครั้งนั้นบวกกับเวลาหลายปีในถิ่นทุรกันดารที่ดาวิดต้องเจอหรือว่าต้องประสบนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการลิขิตของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆมันจำเป็นมากเลยที่จะเตรียมดาวิดสู่การเป็นกษัตริย์เพราะว่าถ้าเขาไม่เคยแบบขัดสนไม่เคยแบบไม่เคยลำบากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเป็นผู้นำคนได้ยังไงไม่มีทางใช่ไหมคะดาวิดต้องยอมเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่ออำนาจที่อยู่เหนือตัวเขาเองคือพระเจ้าแล้วก็เพื่อที่เขาจะสามารถนำคนสามารถที่จะมีความอดทนแล้วก็สามารถที่จะเผชิญในท่ามกลางปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้นำกลุ่มแต่ว่าเขาเป็นผู้นำของชนชาติอิสราเอลนะคะอันนี้คือวิธีที่พระเจ้าใช้กับดาวิดนะคะพี่น้องคะวันนี้อีกครั้งหนึ่งอยากให้เราสำรวจชีวิตของเราเองนะว่ามีส่วนไหนในชีวิตของเราบ้างที่เราอยากให้พระเจ้าลิขิตหรือว่ามีอะไรที่พระเจ้าอยากจะลิขิตแต่เราไม่อยากให้พระองค์ลิขิตเลย อยากจะเก็บไว้ อย่างเงี้ยอยากที่จะแบบไม่ฉันชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีเรื่องไหนหรือว่าเราเองกำลังเจ็บปวดอยู่ตรงไหนในขณะที่พระเจ้ากำลังลิขิตชีวิตของเราอยู่ให้เรามองหากรรไกรของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณเนาะตอนนี้โรคกำลังตัดแต่งกำลังลิขิตชีวิตของเราอยู่เลยแหละเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถที่จะออกผลได้มากยิ่งขึ้นกรรไกรของพระองค์ใช่อาจจะทำให้เราเจ็บปวดแต่ว่าโรคกำลังตัดแต่งพระองค์กำลังนำทางแล้วพระองค์ก็จะให้กำลังกับเราเพื่อที่เราเองนั้นจะสามารถผ่านฤดูกาลแห่งการลิขิตไปได้เพื่อนำไปสู่พระพรที่สมบูรณ์ที่พระเจ้าให้กับเรานะคะนั่นคือประการที่สองก็คือยอมให้พระเจ้าลิขิตในชีวิตของเราประการสุดท้ายนะคะอยู่ในยอห์นบทที่15ข้อ4นะคะยอมเชื่อมต่อกับเถาอังุ่นนั่นก็คือพระเยซูคริสต์นะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเท้าฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นนะคะให้เราจินตนาการถึงต้นเถาขแนงขององุ่นดีไหมคะทราบไหมคะว่าบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมเนี่ยระหว่างลำต้นกับขแนงมันเป็นบริเวณที่ทำให้อาหารหรือว่าน้ำที่เวลาเราลดลงไปอะค่ะเหมือนเป็นท่อลำเลียงอะจากเถากับขแนงมันเชื่อมกันตรงจุดเชื่อมตรงนั้นแหละมันเป็นเหมือนที่ลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำไปยังผลที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกที่เจ้าของสวนเนี่ยจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องเถากับขแนงที่มันจะต้องเชื่อมกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้ามันถูกตัดเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าน้ำอาหารไปไม่ถึงผลผลก็จะไม่เกิดแล้วว่าอาจจะตายไปก็ได้นะคะเช่นเดียวกันกับชีวิตของเรานะคะถ้าเราอยากที่จะเกิดผลมากนะคะในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าให้เราเข้าสนิทกับพระองค์เพราะว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเถาของเราแล้วเราเป็นขแนงใช่ไหมคะการเข้าสนิทหมายถึงอะไรพี่ทำไงอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะมีคำถามบางทีภาษาบางทีก็ยากนะคะเข้าสนิทตอนเป็นคริสเตียนแรกๆก็งงเข้าไงไม่เข้าใจนะก็ความหมายหมายถึงการคงอยู่การอยู่ใกล้ชิดกันหรือบางทีอาจจะหมายถึงการตั้งรกรากระยะยาวนะคะในข้อ4พระเยซูบอกว่าจงเข้าสนิทตรงนี้มันเป็นคำสั่งนะเพราะว่ามันมีคำว่าจงมันไม่ได้เป็นแบบว่าขอร้องหรือว่าแนะนำแต่คำว่าจงนี่คือความสั่งคำสั่งใช่ไหมคะแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะออกผลตามลำพังได้นะคะเพราะว่าประโยคที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือว่าขแนงจะออกผลเองไม่ได้เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยนะคะลองนึกดูนะคะขแนงที่มันหักแล้วก็ตกหล่นอยู่ข้างๆลำต้นนะคะอยู่ๆมันจะเกิดดอกออกผลเนี้ยโอ้ถ้าไม่ใช่เทพนิยายหรือว่าใช้ CG อะไรช่วยนี่ก็คงไม่สามารถที่จะเกิดดอกออกผลได้ใช่ไหมคะถ้าเราอ่านต่อไปในบทที่15ข้อ6นะคะบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟพี่น้องรู้ไหมคะว่าต้นองุ่นกับต้นมะกอกเทศเนี่ยประโยชน์ต่างกันยังไงเขาบอกว่าต้นมะกอกเทศเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณละไม้ของมันเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยเอาไปใช้แบบโอ้แบบคือเยอะอะค่ะแบบเยอะมากแต่องุ่นเนี่ยค่ะมันคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันเป็นไม้ที่แบบเปราะแล้วก็แบบต้นของมันก็เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยในเอเสเคียลบันทึกเอาไว้ว่านะคะทางเอเสเคียลบอกว่าเขาเอาไม้ต้นองุ่นไปทำอะไรบ้างหรือคนเอาไปทำขอสำหรับแขวนภาชนะอันใดหรือดูเถิดเขาใช้เป็นฟืนใส่ไฟเมื่อไฟไหม้ปลายทั้งสองแล้วกลางก็เป็นถ่านจะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือสิ่งนี้พระเยซูกำลังชี้ให้เราเห็นประเด็นที่สำคัญประเด็นนึงนะคะก็คือว่าถ้าเราไม่เข้าสนิทกับพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเราก็จะเหมือนอีแขนงองุ่นนะคะมันก็จะเหี่ยวเฉาแล้วในที่สุดมันก็จะตายไปนะคะมันก็เหมือนกับอีแขนงองุ่นนะคะตราบใดที่มันยังอยู่ติดกับเถามันก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วมันก็จะเกิดผลแต่ตราบใดที่มันอาจจะหักหรือว่าเราอาจจะฟันมันนี่หักอะไรเงี้ยแล้วแยกออกไปท้ายที่สุดแล้วบ้านปลายของมันก็คือความตายแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่นๆนอกจากเผาไปเสร็จถ่านมันยังใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยค่ะเท่านิ้วมือเนี่ยค่ะมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอ่ะมันแบบคือมันไร้ประโยชน์จริงๆนะคะพระเยซูสัญญาว่าเมื่อเราเข้าสนิทเราก็จะเกิดผลมากเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้านะคะเราก็จะได้รับอาหารหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเรายอมให้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ทำการผ่านชีวิตของเรามีหรอที่เราจะไม่ได้รับพอแล้วมันจะมีอะไรหรอที่จะขัดขวางชีวิตของเราได้นะคะทีนี้มาถึงวิธีการนะคะว่าเราจะเข้าสนิทยังไงล่ะก็เอคิดว่าเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าพี่อยากรู้จักวาวาใช่ไหมอยากรู้จักมากเลยคนนี้แบบอยากรู้จักอะไรเงี้ยอยากที่จะแบบยังไงใช่ไหมคะเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กันพูดคุยกันใช้เวลาด้วยกันเพราะถ้าอยากรู้จักแต่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรใช่ไหมคะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราอยากที่จะรู้จักองค์พระเยซูคริสต์วิธีที่เรารู้ดีอยู่แล้วนั่นก็คือเราเองก็ต้องให้เวลากับพระเจ้าด้วยเหมือนกันเราจะรู้จักพระเจ้าได้ยังไงเราได้ยินเสียงพระองค์ได้ยังไงรูปตัดแบบไหนพระคัมภีร์อะค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานกับพระองค์และที่สำคัญอย่าลืมนมัสการทั้งส่วนตัว ของเราเองด้วยแล้วก็อย่างที่เราทำวันนี้ถูกต้องแล้วคือเรามานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องในผู้เชื่อก็จะช่วยเสริมสร้างชีวิตของเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็พี่ก็เชื่อว่ามันจะเกิดผลดีในชีวิตของเราแน่นอนนะคะก็ตอนท้ายที่สิ่งนี้นะคะก็อยากจะถามว่าให้เราถามตัวเองว่าไม่ถามตัวเองเราอะเชื่อพระเจ้ามานานแล้วหรือยังอะแล้วแบบเรามีชีวิตเดิมๆแบบตั้งแต่วันที่เชื่อแต่ตอนนี้เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้จริงๆอยากจะบอกว่าคำของพระเจ้าอะท้าทายเรานะคะให้เราที่จะเกิดผลมากยิ่งขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนาะการเกิดผลขอทบทวนนะคะวิธีแรกก็คือเราต้องยอมให้พระเจ้ายกเราขึ้นจากความผิดพลาดเดิมๆหรือว่าจากความบาปเดิมๆแล้วเข้ามาหาพระองค์อย่างที่สองยอมถูกลิฟต์เพื่อที่เราจะเกิดผลมากยิ่งขึ้นบางทีพระเจ้าอาจจะลิฟต์เราจากสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าพระองค์หรือว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอยู่แล้วแหละแต่จุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้อาจจะแค่ดีนะคะอาจจะมันยังมองไม่เห็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราที่จะยอมให้พระเจ้ากันไกลของพระองค์ลิฟต์อาจจะเจ็บแต่ว่าท้ายที่สุดมันจะดีสำหรับชีวิตของเราและสุดท้ายยอมเชื่อต่อเขาคือองค์พระเยซูคริสต์ถ้าเราอยากที่จะเกิดผลมากเราต้องยอมต่อพระองค์นะคะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเกิดผลมากขึ้นพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเราอย่างดีทะนุถนอมเพื่อที่พระองค์จะได้ยกระดับชีวิตของเราขึ้นไม่ใช่ต่ำลงนะคะจากตะกร้าที่ว่างเปล่าของเราไม่มีผลใดๆเลยนับจากวันนี้ไปนะคะถ้าเราทำตาม3อย่างนี้นะคะรับรองแน่นอนนะคะเราจะเกิดผลเต็มที่แล้วก็เป็นคะแนนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะให้ผลที่ดีสำหรับถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันก็อยากให้ช่วงเวลานี้นะคะเราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าดีไหมคะให้เราอธิษฐานคำของพระเจ้าที่จะผ่านชีวิตของเราในเช้าวันนี้นะคะมีสิ่งใดบ้างที่เราเองนั้นอยากที่จะยอมให้พระเจ้ายกบางทีอาจจะเป็นความผิดหรือว่าความบาปหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เราเองนั้นพยายามต่อสู้ดิ้นรนอยู่ด้วยตัวของเราเองมาสักพักนึงแล้วแหละเราไม่ยอมปล่อยให้พระเจ้าสักทีอยากในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะยอมให้พระเยซูคริสต์เข้ามาสำรวจในชีวิตของเราและยอมให้พระองค์ยกชีวิตของเราขึ้นใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าสักครู่ ความแต่ว่าพระองค์ปรารถนาให้เรามีชีวิตที่เกิดผลเป็นผลดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อชีวิตของเราเจริญเติบโตและจำเริญขึ้นในทางของพระองค์ยังไม่สายนะคะให้เรากลับมาเชื่อต่อกับเขาและคือองค์พระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งให้เราอธิษฐานบอกพระเจ้า
ความรักของพระเจ้าคุณเจ้าค่ะหรือว่าพระองค์มีพระคุณสำหรับชีวิต
สำหรับ